dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Hari ini saya senang sekali karena bisa kembali bersama pendengar di seluruh dunia. Saya Skarsari, kali ini ditemani oleh Wahid yang sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan. Ada juga cerita seputar keunikan budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya dalam siaran berbahasa Indonesia hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Baiklah, mengawali kebersamaan kita, berikut kita simak Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebutkan, keakuratan data penerima bantuan sosial menjadi kunci dalam menekan angka kemiskinan ekstrim di Indonesia hingga mencapai 0% pada tahun 2026. Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta Minggu 2 Oktober 2025 mengatakan data yang akurat dapat mengintegrasikan berbagai program bantuan sehingga penyalurannya lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Integrasi program, ya. Karena datanya sama, akurat, integrasi program, dan dampaknya lebih nyata. Maka penurunan kemiskinan bisa kita rasakan sekarang ini. Kalau terus konsisten, datanya diperbaiki, intervensinya bersama-sama, target 0% di tahun 2006 untuk kemiskinan ekstrim, dan 5% tahun 2029 untuk mengatasi kemiskinan bisa kita atasi.
Lebih lanjut, Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa data penerima bantuan sosial bersifat dinamis karena setiap hari terjadi perubahan akibat kelahiran, kematian, perpindahan tempat tinggal, dan pernikahan. Untuk itu, pemutakhiran data dilakukan secara berkala bersama pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik atau BPS agar kondisi penerima di lapangan sesuai dengan data yang tercatat. Berita selanjutnya. Indonesia telah mengalokasikan hingga 15.000 hektar lahan di Kalimantan Utara untuk investasi pangan, peternakan, dan agroindustri berkelanjutan Palestina. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman dalam keterangan tertulisnya seperti dilaporkan Antara menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk membangun kerjasama pangan yang berorientasi kemanusiaan bagi rakyat Palestina dengan dukungan yang ditunjukkan melalui investasi dan pembangunan pertanian berkelanjutan. Menurut Andi Amran, pihaknya telah bertemu dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Juhair Al-Shun, untuk membahas inisiatif tersebut. Andi Amran menjelaskan, lahan tersebut akan dikembangkan menjadi kawasan terpadu untuk tanaman pangan, peternakan dan agroindustri yang melibatkan badan usaha milik negara, perusahaan swasta dan mitra regional di Asia Tenggara, serta negara-negara sahabat lainnya. Ia menekankan bahwa Indonesia akan terus mendukung Palestina melalui pengembangan hortikultura, alih teknologi dan pelatihan pertanian. Sementara itu, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Juhair Al-Shun, menyampaikan apresiasinya atas komitmen Indonesia dan menyebut kerjasama ini sebagai tonggak baru yang memperkuat solidaritas bilateral dan kolaborasi lintas sektor. Dubes Juhair menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas dukungan konsisten Indonesia. Berita terakhir. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, Parade Busana ASEAN Jakarta ASEAN Fashion Parade 2026 merupakan ruang inspirasi dan bukti bahwa fashion merupakan kekuatan ekonomi bangsa. Ripki Syahat memberikan sambutan pada acara Jakarta Fashion Week 2026 di Jakarta Minggu seperti dilaporkan Antara menjelaskan, Jakarta ASEAN Fashion Parade 2026 merupakan salah satu pagelaran busana dalam rangkaian acara tahunan Jakarta Fashion Week. Ripki juga mendukung inisiatif pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang turut serta dalam gelaran Jakarta Fashion Week melalui ASEAN Fashion Parade yang juga hadir sebagai pertemuan kreatif yang merayakan keragaman mode di Asia Tenggara. Ripki menegaskan, pagelaran tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat jejaring kreatif antar negara, membuka peluang kolaborasi lintas budaya, serta menegaskan komitmen pemerintah terhadap fashion yang berkelanjutan dan digital sebagai masa depan industri model. Ia menambahkan, lewat kolaborasi dengan berbagai negara ASEAN pada gelaran kali ini, diharapkan mampu meningkatkan kolaborasi dengan negara-negara ASEAN pada masa mendatang. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Pendengar, ada lagu berjudul Ruang Rindu yang dinyanyikan oleh Leto. Lagu ini menjadi salah satu lagu romantis yang fenomenal pada tahun 2000-an. Sampai saat ini masih banyak orang yang mendengarkan lagu ini. Ini dia Leto dengan Ruang Rindu.
Di daun yang ikut mengalir lembut, terbawa sungai ke ujung mata, dan aku mulai takut terbawa cinta, menghirup rindu yang sesakkan dada. Jalanku hampa dan ku sentuh dia, terasa hangat, oh di dalam hati, ku pegang erat. dan selalu ku ingat kelingan matamu dan sentuhan hangat. Ku saat itu takut mencari makna, tumbuhkan rasa yang sesakkan darah.
Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Aku fine. So where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Pendengar, Indonesia melalui layanan keimigrasian terus berinovasi. Kini kabar gembira datang dari Sumatera Utara, melansir kantor berita antara Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang telah meresmikan terobosan elegan, yaitu pemegang izin tinggal terbatas atau ITAS dan izin tinggal tetap atau ITAP kini disambut teknologi autogate yang canggih, tidak lagi perlu mengantri di konter manual. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Medan, Urai Afian menegaskan langkah ini adalah wujud nyata dari layanan yang lebih efisien, fasilitatif, dan inklusif terutama bagi warga negara asing yang berkontribusi pada investasi, pekerjaan, atau menyatukan keluarga di tanah air. Menggunakan verifikasi biometrik wajah dan sidik jari, AutoGate memastikan prosesnya menjadi cepat, kemudian juga nyaman, dan tetap terintegrasi dengan basis data nasional. Tentu saja hal ini menjamin aspek pengawasan dan keamanan menjadi lebih ketat. Sebuah komitmen tulus dari Indonesia, yaitu menjadi fasilitator mobilitas manusia yang aman, tertib, dan produktif. Yuk, berkunjung ke Indonesia!
Diciptakan cakep atau jelek
kebangsaan.
Ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang Ambon, ada juga orang Padang, ada orang Manado, ada orang Madura, ada orang Papua, gak disebut jangan marah.
Apakah yang dapat menyatukan kita?
This is the music of my country.
This is the music of my country. My country, oh my country.
Apa?
This is the music of my country. My country, oh my country.
Oh my country. Kalau ngaku ngerti tentang persatuan, mengapa adu domba mudah dilakukan? Kenapa semua mudah hilang kesabaran? Kenapa semua mudah diprovokasikan?
Ada kulit hitam, ada kulit putih, ada rambut panjang, ada juga rambut putih, ada mata besar, ada mata sempit, ada orang kaya, ada juga orang miskin.
Apakah yang dapat menyatukan kita?
This is the music of my country.
Dangdut is the music of my country. My country, oh my country.
Semua!
Dangdut is the music of my country. My country, oh my country.
Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
Iya, jangan rekaman ini. Yuk, dek. Aduh, mampol. Dek. Pintar.
Pendengar dari Panggung Budaya di Jakarta, hadir kabar yang siap membawa irama khas Indonesia menggoyang panggung dunia. Musik dangdut, genre asli Nusantara yang berakar kuat dari akulturasi berbagai budaya, kini tengah diupayakan untuk diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Langkah strategis ini bukan sekedar pengakuan, tapi juga statement budaya global yang ambisius. Menurut Menteri Kebudayaan Indonesia, Fadlizon, saat memberikan penghormatan pada legenda dangdut Arofik, ia menegaskan kalau tujuan utamanya adalah menciptakan gelombang dangdut atau dangdut wave. Wah, nggak mau kalah ya dengan K-pop atau J-pop dan lain sebagainya. Dan semoga saja dunia tidak hanya terhanyut oleh musik populer dari mancanegara, tapi juga terpikat oleh alunan unik dan dinamis dari dangdut Indonesia. Dangdut dengan keotentikan yang mendalam siap menyumbang bagi peradaban dunia. Kita nantikan pengakuan bersejarah ini, tapi siapa di antara Anda yang suka mendengarkan musik dangdut? Kayaknya semuanya hampir dipastikan suka mendengarkan musik dangdut ya. Apalagi kalau untuk di acara-acara tertentu, belum pecah kalau belum ada musik dangdut.
We'll be right back.
bila ternyata harus putus sekolahku dan ku pilih gaya hidup yang tiada pernah indah di matamu. Tak mampu ku mengampuni diriku, mama, bila ku cerna harunya arti doamu yang kau panjatkan untukku saat ku bawa diriku semakin dalam tuk terjatuh. Bila ku tak pernah sanggup untuk bangkit dari kegagalan yang tak seharusnya kau sesali, karena kenyataan hidup yang aku jalani tak seindah saat ku dengar engkau bernyanyi. Peluklah lelah jiwaku, mama, yang terluka di penjenjangi dunia. Hanya kasihmu yang mampu lindungi lama hatiku yang tak sekuat hatimu. Sanggup untuk bangkit dari kegagalan yang tak seharusnya kau sesali, karena kenyataan hidup yang aku jalani tak seindah saat ku dengar engkau bernyanyi. Peluklah lelah jiwaku, mama, yang terluka di pecundang. Yang penuh dendam ini ajari untuk menghapus sebuah rasa benci. Biarkan kasih lembutmu sentuh hatiku, ubah aku jadi buah hati yang
Voice of Indonesia.
Pendengar, dodol atau jenang adalah kuliner yang terbuat dari tepung ketan, santan kelapa, dan gula merah. Jenang merupakan kuliner klasik yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram kuno. Kuliner ini mudah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia dengan kekhasannya masing-masing. Misalnya saja, di daerah Banyumas, Jawa Tengah, ada jenang jaket. Jenang jaket memiliki tekstur yang kenyal dengan cita rasa yang unik. Pendengar, nama jaket pada kuliner ini merupakan akronim dari jenang asli ketan. Karena memang bahan utama dari makanan ini adalah ketan asli yang diolah sedemikian rupa, sehingga menghasilkan tekstur lembut dengan cita rasa manis yang khas. Selain ketan, jenang juga menggunakan santan kelapa. penggunaan santan memberikan cita rasa yang gurih pada makanan ini. Tidak ketinggalan juga gula merah atau gula aren. Gula aren membuat jenang jaket memiliki warna kecoklatan yang khas. Proses pembuatan jenang jaket tergolong lama dan membutuhkan kesabaran dan ketelatenan. Pendengar, jajanan tradisional ini dapat ditemukan dengan mudah di pasar-pasar tradisional ataupun toko oleh-oleh khas Banyumas. Ada dua varian dari jenang jaket, yakni jenang jaket polos dan jenang jaket wijen. Harga perbungkusnya tidak jauh berbeda. Untuk jenang jaket polos, satu bungkusnya sekitar Rp16.000, sementara untuk variasi wijen dibanderol seharga Rp17.000.
Bersembunyi di balik pelangi, matahari tersenyum sendu menyelinap di balik semak rimbun. Senja berkesan.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Sumarno membawa kabar dari Indonesia. Pendengar, terima kasih Anda terus mendengarkan siaran Voice of Indonesia. Voice of Indonesia menyampaikan kabar-kabar dari Indonesia untuk dunia. Usai peringatan Hari Sumpah Pemuda yang bertema Pemuda-Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu. Dan menjelang Hari Pahlawan 10 November, saya ajak Anda mengenal berbagai simbol perjuangan yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya berdiri kokoh di jantung ibu kota Jakarta, Patung Tugu Tani. Letaknya tidak jauh dari Stasiun Gambir, yaitu di Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat. Masyarakat Indonesia memang lebih mengenal monumen peringatan ini sebagai Tugu Tani daripada nama aslinya, yaitu Patung Pahlawan. Tugu Tani menyimpan kisah tentang keberanian rakyat biasa yang ikut mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pendengar, ide pembangunan Tugu Tani bermula pada awal tahun 1960-an. Presiden Soekarno kala itu baru saja melakukan kunjungan ke negara ke Uni Soviet. Ia terinspirasi oleh banyak patung yang menggambarkan perjuangan rakyat dalam mempertahankan tanah air mereka. Dari sanalah muncul keinginan untuk menghadirkan karya serupa di Indonesia, sebuah monumen yang menampilkan rakyat kecil sebagai pahlawan. Karya ini selesai pada tahun 1963 dan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tahun yang sama. Patung perunggu setinggi 8 meter itu menggambarkan seorang pemuda petani bercaping, mengenakan baju sederhana, membawa senapan di bahunya. Dan di sampingnya berdiri seorang ibu yang menyodorkan bekal serta memberikan restu. Adegan itu melambangkan semangat perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan, di mana ibu adalah simbol pengorbanan, sementara sang petani mewakili kekuatan rakyat yang siap berjuang. Presiden Soekarno menginginkan patung tersebut menceritakan perjuangan rakyat yang ikut membantu militer dalam pembebasan Irian Barat dari cengkeraman Belanda. Bagi Presiden Soekarno, Tugu Tani adalah pengingat bahwa perjuangan Indonesia tidak hanya di medan perang, tetapi juga di ladang, di rumah, dan di setiap langkah rakyat kecil yang berkorban tanpa pamrih. Tugu Tani juga menjadi salah satu simbol persahabatan Indonesia dan Rusia. Mengutip indonesia.go.id, monumen itu adalah karya pematung Rusia Matvey Manisher dan Otto Manisher. Pemerintah Uni Soviet menghadiahkan patung itu untuk pemerintahan Indonesia pada tahun 1963. Pendengar, kini patung Tugu Tani tetap berdiri tegak. Ia menjadi saksi bisu perubahan zaman. Namun maknanya tak pernah pudar. Menjelang Hari Pahlawan Indonesia, patung ini mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki peran untuk menjaga semangat perjuangan sekecil apapun bentuknya. Seperti pesan Presiden Soekarno yang tertulis di alas Tugu Tani, hanya bangsa yang menghargai pahlawan-pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar. Saya Sumarno mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dalam segmen Kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Kalau yang memuji itu teman baik, itu biasa. Kalau yang mencela itu musuh, juga biasa. Tapi kalau yang memuji itu musuh dan yang mencela itu kawan, itu menyebabkan saya berpikir-pikir. A.A. Napis. Haji Ali Akbar Napis atau A.A. Napis adalah seorang sastrawan, kritikus, budaya, dan politikus Indonesia asal Sumatera Barat. Ia terkenal karena cerita pendeknya, Robohnya Surokami. Napis sering mengangkat isu-isu sensitif dalam masyarakat dengan cara yang cerdas dan satir. Selain cerpen, Napis juga menulis naskah sandiwara untuk beberapa stasiun Radio Republik Indonesia atau RRI seperti RRI Bukit Tinggi, RRI Padang, RRI Palembang, dan Makassar. Selanjutnya, ia juga mulai menulis novel. Karya lain dari A.A. Napis adalah Alam Terkembang, Jadi Guru, yang diterbitkan tahun 1985. Buku itu terkenal sebagai referensi dalam mempelajari adat dan tradisi Minangkabau. Tema kedaerahan dan keagamaan sekitar masyarakat Minangkabau sering muncul dalam karyanya.
Pendengar, pekan ini hingga 4 November, Indonesia kembali diselimuti nuansa langit lembut, menandakan tibanya musim penghujan di banyak daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan mayoritas wilayah akan dihujani intensitas sedang, ibarat melodi air yang menenangkan bumi. Namun kita perlu waspada ya, karena sejumlah kawasan diprediksi mengalami hujan lebat, terutama Jawa Tengah yang berpotensi sangat lebat di awal periode. Perkiraan ini sekaligus penanda bahwa puncak musim hujan 2025-2026 akan tiba. Untuk Indonesia bagian barat, puncaknya diprediksi November hingga Desember, sementara untuk timur dan selatan akan menyusul di Januari hingga Februari 2026. Untuk informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia, playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
Voice of Indonesia.
Harta itu memakai uang tager deh. Bahasa Indonesia memang uang pusaka, tapi kita punya bahasa Mandarin bilang tager.
Setiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing, termasuk dalam tata cara pernikahan. Kalau sahabat budaya ke Bovendigul, Papua, selain bisa menemukan sisa-sisa penjara kuno tempat pengasingan pejuang kemerdekaan, termasuk proklamator Bung Hatta, jika beruntung bisa menyaksikan uniknya pernikahan suku Ambon. Perkawinan secara adat Uambon terjadi ketika seorang lelaki telah dianggap mampu oleh orang tuanya. Kemampuan tersebut diantaranya mampu membuat rumah sendiri dan berburu. Tradisi pernikahan suku Uambon berbeda dengan suku-suku di daerah lainnya. Orang tua laki-laki, khususnya ibu atau neja, akan menghubungi pihak perempuan untuk melamar anaknya yang telah dinilai mampu dan bertanggung jawab. Setelah setuju, dimulailah proses perkawinan. Dimulai dari penyerahan uang pinangan atau taket yang terbuat dari batu kepada orang tua perempuan sebagai bukti pinangan.
Nikah adat itu ada orang tua ya, orang-orang tua dong minang perempuan, terus dong bayarnya harta. Harta itu memakai uang tager deh. Bahasa Indonesia memang uang pusaka, tapi kita punya bahasa Mandarin bilang tager.
Seperti juga di daerah lain, simbolisasi juga ada dalam prosesi perkawinan suku Ambon. Yang unik adalah ketika rombongan laki-laki tiba di rumah mempelai perempuan, maka mempelai laki-laki akan melemparkan busur kepada calon istrinya. Sang perempuan kemudian membawa busur itu yang ia bawa masuk ke dalam rumah diikuti mempelai laki-laki. Simbol ini artinya sebentar lagi mereka akan bersatu dalam sebuah perkawinan. Wah, romantis bukan?
Begitu laki-laki dia berdiri di teras, dia siap. Berini yang busur anak panah. Terus perempuan datang sampai di dekat tangga-tangga naik. Begitu sudah. Laki-laki dia kasih turun ujung busur kepada perempuan di bawah. Baru perempuan dia pegang itu ujung busur, terus dia naik ikut tangga-tangga. Naik di atas teras yang laki-laki berdiri, terus perempuan dia ikat di ujung cawat. Laki-laki dia ikat di ujung koteka. Kita kalau bahasa bilang itu mandi airon, itu bau, daun bau. Dengan ada enggung-enggung daun dua itu. Itu yang dong alas-alas makanan, dong makan. Tapi jangan buang, daun-daun itu kumpul, laki-laki juga. Dia makan tapi dia daun-daun itu dia kumpul, perempuan dia kumpul begitu. Sampai sudah, taruhlah satu minggu. Dari situ sudah perempuan dia ya sudah selesai.
Keunikan lain dalam adat Uambon adalah ketika malam pertama tiba. Syarat malam pertama, sang mempelai laki-laki harus membawa hewan buruan untuk dijadikan bantal saat tidur. Makna dari ritual ini bahwa perkawinan itu tidak segampang yang dibayangkan, khususnya terkait masalah bagaimana sebuah keluarga melangsungkan kehidupan ekonomi mereka. Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu keroncong berjudul Permintaan Hati, yang dinyanyikan oleh Restianade. Lagu yang ditulis oleh Noe dan dipopulerkan oleh grup musik Leto ini dirilis pada 16 Agustus 2007. Selama ini, banyak orang yang mengasumsikan bahwa lagu ini merupakan lagu yang menceritakan tentang hubungan percintaan sepasang kekasih. Namun, sebenarnya lagu ini memiliki makna yang lebih daripada menceritakan tentang hubungan manusia dengan manusia. Lagu Permintaan Hati juga dapat dimaknai sebagai doa seorang hamba yang ingin selalu dekat dengan Sang Pencipta. Lagu ini bercerita tentang sebuah hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Baiklah pendengar, inilah Restianade dengan Permintaan Hati. Selamat mendengarkan.
Keindahan penantian.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tak terasa satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui email kami voilisteners@gmail.com. Kami akan hadir kembali esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi hanya di SW 3325 kHz dan 4755 kHz serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Skar Sari, selamat beristirahat dan sampai berjumpa kembali dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.